SBS Radio.
Gospodine Ćosevski, dobar den i jednaš čestiti Lindan i blagodaram što odvojivte vreme za ovaj razgovor.
Dobar den, Radica, i čestiti Lindan i pozdrav do site naši Makedonci i Makedonki na sekade kada što ne slušat, i toa normalno so модерното чудо интернет и честит празник и се на јубаво и за многу години за нашиот светло-македонски празник и Линден.
Кажете ми, како го прославувате во Перт и во Западна Австралија?
Па, да кажеме вака, дека прославите нормално покрај семејниот празник за многу луѓе кога исто и имен ден, Илија, Илјо и така натаму, нормално луѓето го слават по семејни слави. Сепак, како државен и национален празник, свечености започнаја натата недела, можам да кажем, каде што без присутен. Тоа беше во дворот на Македонската православна црква Свети Никола во Macedonia Place. Тука се одржа свечено полагање венци во чест на паднатите борци за двата Илиндена и за слободата на Австралија. Се одржа исто поздравни говори од страна на Стојче Јаковчевски и доктор Филип Пајов за значењето на Илинден и Панахида, тука одржа и свештеникот Станко Јовановски за паднатите борци. Тоа следеше исто и со богата културна и уметничка програма, со настап на Македонското културно и уметничко друштво Гоце Делчев, каде се представија со богатиот македонски фолклор и репертуар. И нормално тука и македонците на секаде во Западна Австралија си го слават празникот и во семејниот круг како државен и национален празник. Што значи дека како народ освестен како македонци и македонци низ Западна Австралија, кои се тука едни од најстарите доселеници на овој австралијски континент, продолжува со своите национални бележија, тоа е прослава во чест на македонскиот празник Илинден 903 и 944 година со формувањето на македонската држава, која денеска е Република Македонија, директен наследник, на 44-та, на првото, на решението на Аслом за македонската државност. Мислам, тоа е сепак значајно, затоа што секогаш велам да видиме каде се наоѓаме на земјинава топка. Западна Австралија, ако видиме, една од најосамените држави во светот, мислам, Перт градот, што значи да се прослави еден државен празник на овие простори, далеко од татковината, сепак е значајно за нас како народ и нација.
Да, господине Ćosevski, колку мислите дека младите од Западна Австралија се вклучени во овие прослави, илинденски прослави?
Па, мислам, не е тоа само за Западна Австралија. Можеме на секаде да видиме низ Австралија и на секаде во иселеништо за младите. Нормално, веќе навлегуваме во трета и четврта генерација овде родени во Австралија. Деца кои нормално ниту стапнале во Македонија, ниту биле во Македонија, сепак на некој начин се приклучуваат кон македонскиот државен и национален празник Илинден. Тоа е било повеќето преку фолклор, некој преку настапи, преку училишта. Сепак македонскиот дух и жар треба да гори и во македонските деца овде кои се родени. Моје мислење дека децата сепак се придружени, децата разбираат дека се слави национален празник и ќе си продолжи со тоа темпо. Нормално, како и секаде, ќе има и таки кои сепак овде е Австралија, кои не ги интересира нешто, но на еден или на други начин, барем дома, некаде ќе разберат дека македонците имаат и своји историски корени и дел од тие корени е македонскиот празник Илинден.
Добро, господине Ćosevski, на крајот не можема да не ве прашам и за ваше мислење за договорот кој беше потпишан вчера во Скопје за добро соседство меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Се коментираше на широко и надолго, има и за и против. Затоа, дали е историски подвиг или историска грешка? Што мислите вие како почесен конзул овде во Австралија?
Добро прашање, Радица. Нормално гледаме дека има една широка и обширна дебата за историски договор и се надеваме дека договори за добрососедство ќе има со сите држави со кои граничи Република Македонија. Мојата позиција е таква што не можам да дадам своје мислење за дали е добар или недобар. Нормално тоа е работа помеѓу две влади кои одлучуваат на седници и така натаму. Сепак верувам во една дебата, нека си имаат луѓето како што има во Република Македонија на еден достоинствен и разбрат начин, каде што и македонците во Австралија. Голем број го дадоја своето мислење и моје мислење е дека македонците во Австралија, нормално и во Западна Австралија и секаде во Австралија и каде што ја слушаат оваа емисија, нека си дадат свој придонес кон овој договор, дали го сакаат или не. Сепак тоа луѓето ке си ги изнесат своите ставови, зошто се за и зошто се против. Сепак да дадам моје лично мислење, не ми е позицијата така, како што можам да кажам да или против, но сепак можам да подадам една дебата за луѓето кои, мислам, кои се за или против. И нормално е во едно демократско општество, треба се прифати и различно мислење. Што рекле и старите македонски учители, кога сите мислат исто, тогаш нешто не е во ред. Убаво е да има различно мислење, на тој начин ќе се води напред.
Но вие секако имате барем некои сознание за расположението на, на македонците во Западна Австралија и особено во Перт, каде што сте вие.
Па, но, види, мислам, тоа не е некоја тајна. Сепак се гледат по социјалните мрежи дека има резолуции, седници, состаноци и така натаму. Мислам, самите резолуции, ако некој ги прегледа, си говорат за себе. Тоа не е само Западна Австралија, тоа е на секаде во Австралија и во светов. Резолуции, писма, решенија и така натаму. Мислам, тоа не е моје да коментирам тие не, резолуции, самите по себе си говорат зошто и како луѓето размислуваат. Имате и во Ситне гледам се одржале состаноци, да, во Белмонта, во Перта, секаде во Австралија. И нормално луѓето ќе си ги напишат своите белешки, кои се за, против и образложење и така натаму. Така што не е некоја тајна во која насока се...
Не е тајна дека повеќето се, да, го критикуваат овој договор. Вел,
да,
дека не,
мислам, сепак тоа е, си е, мислам, едно демократско обштество, тоа нема бегање од тоа, мислам. Си пишува како што си пишува луѓето.
Право на дебата, право на став.
Да, абсолютно.
Добро, господине Ќосевски, ве благодарам за времето уште еднаш и честите елен ден.
Добро, благодариме многу и повторно користам прилика да им честитам на сите наши сонародници имен ден, честит празник, честит државен празник на Република Македонија и голема благодарност на сите елинденци и партизани, нормално секојаш изразувано, 44. и 903. Република Македонија е држава на сите македонци во цел свет. Да живе Република Македонија.
SBS. 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 SBS